რადიო თავისუფლება FM 107.4. 20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრეს ახალ ამბებზე. სომხეთი მიანიშნებს მთიანი ყარაბაღის აღიარების ალბათობაზე. მოსკოვმა პანამის დოკუმენტების სამიზნე პუტინი და რუსეთი გამოაცხადა. საბერძნეთმა მიგრანტების დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში. საქართველოში მართველი კოალიცია დატოვა კიდევ ერთმა სუბიექტმა, ეროვნულმა ფორუმმა. სომხეთი აცხადებს, რომ დაძაბულობის ესკალაციამ აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში შესაძლოა სრულმასშტაბიანი ომი და ერევნის მიერ ამ ტერიტორიის, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფო ცნობა გამოიწვიოს. 4 აპრილს ეუთოს ელჩებთან შეხვედრაზე სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ძალისხმევა კრუკედელს წააწყდება მანამ, ვიდრე მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები არ აიძულებენ აზერბაიჯანს სრულად დაიცვას 1994 წლის ზავის პირობები. სარქისიანმა გააფრთხილა საერთაშორისო საზოგადოება, რომ შეტაკების შემდგომი ესკალაცია შესაძლოა დასრულდეს სრულად მოულოდნელი და გარდაუვალი შედეგით, მათ შორის სრულმასშტაბიანი ომით. უნდა აღვნიშნო, რაც არაერთხელ განმიცხადებია, რომ თუ საომარი დაპირისპირება გაგრძელდება და ის გადაიზრდება სრულმასშტაბიან ომში, სომხეთის რესპუბლიკა აღიარებს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას, განაცხადა სარქისიანმა ეუთოს ელჩებთან შეხვედრაზე. თავის მხრივ ბაქო სეპარატისტების წინააღმდეგ შეტაკების შედეგად თავისი არმიის ახალ დანაკარგებზე საუბრობს და იმ უქრება, რომ სამხედრო ოპერაციას გააფართოებს კონფლიქტის მთელი ხაზის გაყოლებაზე. შემოგდებული ინფორმაციები უწოდა კრემლის პრესდივარმა დმიტრი პესკოვმა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს. მათ დიდი მოცულობის ფულა ტრანსფერებზე, რომელთა მეშვეობითაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინ უკაცრავად დაახლოებული მაპირებმა $2 მილიარდის მოცულობის თანხა გადარიცხეს ოფშორულ კომპანიებში. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საბერძნეთმა მიგრანტების პირველი ნაკადის დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში. ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებული იმ გეგმის თანახმად, რაც ევროპაში მასიური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს მიზნად. თურქეთის დროშით ცურავი ორი სამგზავრო კატარგეთ საბერძნეთის კუნძული ლესბოსი დატოვა 131 მიგრანტმა. მათ ევროკავშირის სასაზღვრო სააგენტოს ფრონტექსის წარმომადგენლები მიაცილებდნენ. ევროკავშირი და თურქეთი ორი თვის წინ შეთანხმდნენ, რომ ანკარა უკან დააბრუნებს ყველა მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთში არალეგალურად ჩავიდნენ. სანაცვლოდ ევროკავშირი თავშესაფარს მისცემს ყველა სერიალ დევნის, რომლებიც პირდაპირ იქ ჩავიდნენ თურქეთიდან. სუმცირე 25 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ერაყის მასშტაბით 4 აპრილის მომხდარ თავდასხმებში, რომელთა შორის ყველაზე სისხლისმღვრელი იყო ქალაქ ბასრაში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა, რომელიც ბოლხანს სულ უფრო მეტ ტერიტორიებს კარგავს ერაყში და ამიტომ ხშირად იყენებს თვითმკვლელ მოიარიშეებს, რომლებიც თავს ესხმიან ერაყის არმიის სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალს. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით განვაგზობთ. ეროვნულმა ფორუმმა დატოვა კოალიცია ქართული ოცნება და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობას. პარტიის ლიდერმა კახა შარტომ 4 აპრილის თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები პარლამენტში დატოვებენ ასევე საპარლამენტო თანამდებობებსაც. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის ესკალაციის გამო შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე. გამოსვლისას პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის წარისხმებით შესაძლებელი გახდება სიტუაციის დეესკალაცია. თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმით გაიხსნა ნატოს კვირეული, რომელიც 19 აპრილამდე გასტანს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეარაღებული ძალების ჯარისკაცი, რომელიც დათხოვნაში იმყოფებოდა სამხედრო ნაწილის გარეთ, გარდაცვლილი იპოვეს ჯარისკაცი გუშინ მეზობლის საბძელში, აღმოაჩინეს ჩამოხრჩვალი, მიმდინარეობს გამოძიება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.
but too late. I wait around and then I run to the door. I can't take anymore. It's not you. You let me down again. Well,
don't believe in anything, and I wanna be someone. Don't believe, don't believe, don't believe, yeah. Mister, don't let me stumble through a body of every step of beautiful woman. She's good for you, man. There's got to be somebody for me. I won't be Bob Dylan. Mister Jones wishes he was someone just to let him on fucking with everybody. I love you, awesome.
My love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
For me is you, and you. be together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Crazy nights,
said my hellos and my goodbyes. Time flies and nothing. Tell me why it all happens in a blink of an eye. Time flies, there's no exception to the rule. I don't mind as long as I can be with you.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გოლაე ბიზემ გოლაე
ილჩი ეკენჩი ვარა, ერემ მედენ ადამ ოდუ და.
მედენიეთ დემოკრატიანი დოღურ.
გარდას, ბა ადამ ოზი იონულმასა, დუნია ნეთარ იონულა ზავალელა.
Azatlık Radyosu'nda izlenişmişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu isə Maestro'nun yazıdan söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət Avqustda doğulub. Elə Avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazi'nin ve onu erken ölümlerden koruyan Hacer Hanım. Bu radyodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumuşaldılması veya sadece Maestro Niyazi ve Hacer Hanım. Bir yandan ünlü besteci ve dirijör aranacak, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Ama Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'ye çevrilməsində danılmaz payı olan Hacer Hanım'ı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazi'nin ev muzeyin direktörü Rıza Bayramov'dur. Hoş geldik Rıza Bey.
Hoş geldiniz oğlum.
Safi 1912'de yeri gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1911 yıl gösterirler. Onun doğum tarihini yerler Rıza Bey.
Neyse o neyse Sovyet şu düzenince Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ben, 12'di.
12'di belki.
Aha, kaydak 12. ile. Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde. Balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire, niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu üzeracı ve uşağı görende Zülfikar Bey'in kucağında bakıp onun bakışlarına onu deyip Knyaz'a benzedi ve bu adından sonra ben böyle söhbette girdim. Hatta uzun bir hayli müddet onun adı öyle Knyaz kimi de çağırırlar hayatta.
Bes ne diyor bu dönüm oldu Niyazi?
Adını koydum Niyazi.
Niyazi
koydum.
Yani Knyaz ile bile birinci
Knyaz
adı.
Belli. Knyaz
belli. Resmi sanatlarda bu ile Niyazi olurdu.
Belli Niyazi.
Bes niye o başıda değil? Mesela Zülfikar Bey, Zülfikar Bey, Ceyhun Bey o illerde başıda yaşayırlar. Ya,
bildiğiniz
gibi. Niye oldu ki Tiflis'te doğdu?
ismi Zülfikar Bey demek Azerbaycan'da musikli tiyatron bahanelerinden biri sayılır ve o dönemlerde 11-12. yıllarda Azerbaycan tiyatro trupası ile Tiflis'te gastrol seferlerinde oldular ve ilk Güzel Hacı Bey'in yazdığı ilk eserleri orada tamaşaya koyuldular. Ben bu dönemde ailesiyle gelmiştim Tiflis'e ve nihayet mes Tiflis'te 12. yıl Ağustos'un 20'sinde anadan oldum.
Ağustos'un 20'sinde Maestro Niyazi'nin Bülbül Prospekti 21'de yerleşen İndi Müzeye çevrilmiş menziline hıyl adam toplaşır. Tanınmış medeniyet hadimleri, Niyazi sənətinin vurğunları, genç musikçiler birbirinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirler. Fakat bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına göre çok geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. İl ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun neyiz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüz. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq Dahinin Muşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin Mənzil Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Rusya çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə
böyüdü? Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdə ki, bizim köhkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Özellikle Müslüm Maqamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılır. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyev və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbindən qoyurlar.
Lakin 16-cı
ildə əmin dokunum. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli, tövsiyəsi ilə həm də ki, uşaqda marağı görərək onu deməli, 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə, həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdik axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hər şey təhsilində məhz ona görə yarımcı qoyub.
Bəli, bəli. Bəs
konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni, o çox, həm də hər şey çox
sevirmiş.
Hətta mən işitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci ildə, bəli.
Bəli, Mikhail Fabianovic Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Papov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasını onun səhhətinə pis təsir etdiyinə görə tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyazi çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hörmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Boy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırğa səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro rəqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demiş, ilk görək nə deyiblər?
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni, onun bir iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedadlı və gözəl insan kimi tanınıb, istedadlı şəxs olub.
Bəstəkarımızdır. Yox, əsərləri yadımda deyil.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uvertüranı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan otursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən. Özündə mərdlik görürsən. Nə bilim, cəngavərlik görürsən. O ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir mənə baxsan, çitra, səhvələm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradır artıq heçin.
Əvvəllər Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neyinirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, Nəcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İrilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin. Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarım çıxmı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyulunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmamsınız. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi Ve yeni ilde, 32. ilden 32. yıl geçen gece, hemen yeni il şenliğine məhz Həcər xanımın anası Gil, Məlin Niyazinin anası Böyük xanımı şenliğe dəvət edir. Ve təbii ki, şenliğe Böyük xanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vaxt təhsil alan Çingiz ile birlikte deməli, onlara qonağa gedirlər. Ve ilk görüşten Niyazi ile Həcər xanımın deməli, arasında neyse münasibetler qurulur ve onlar bir qədər deməli, Niyazi onlara gedib gelmeye, daha tez-tez gedmeye başlayır ve ailede Həcər xanım arasında bundan şübhələnmeye başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa tezden İrana qayıdacaklar ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine, Həcər xanımla Niyazi'nin evlenmelerine icazə vermirdiler. Ve
böyle yani əməli başlı qardaşlar arasında ailede?
Evet, artık Niyazi'ni koymadılar gelsin. Onların evlerine tabii şübhələndiler. Niyazi, necə deyirlər, ayağı eve değmirdi. Böyle olduqda deməli, cavanlar koşulup kaçmak fikrine düşürürler. Ve bu da çok böyle, o vaxtlar mümkün değildi. Ona göre de Həcər xanımın pal-paltarını, diğer eşyalarını kaçmak için deməli, o rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Böyle, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, kaçdıqları günü Həcər xanım deməli, qardaşının uşağını gezmeye aparmalıymış. Deməli, o deməli, tez uşağı gezdirib, aparıb, qaytarıb evə özü tez kaçıb Niyazi, deməli, vağzalda Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli, Manskadan kaçarak ilk əvvəl Ağdaşda deməli, məskunlaşırlar. Orada deməli, Zülfüqar bəy, Niyazi'nin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəstirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazi'nin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada Qızıl Dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqlarıyla, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə edildi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbul'u birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəthələdi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyin Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfərlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, "Madam, viski istəyirsiniz?" deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyaq, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi biləndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, "Mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir" dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı. Sesler oyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəyini vaxtaşı məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o zamanın illərində. Onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
vərəmə tutulur belə çıxır.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı. Və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onunla başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər. Ukraynada Kiyevdə Puşevadica sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oranın baş həkimliyi icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız. Bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onu yanında qala bilməsi, lakin Əcəl xan təkid eləyir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmalı və təkid eləyir, o dərəcə təkid eləyir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Əcəl xan.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük İri Hacıbəyli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüzyıldə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyirlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəli olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Meyti Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi, mənim babamla görüşürdü və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı, qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özə Həcər xanım plovu dillər əzbəri olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, bu Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, deməsən ki, qeyri-millətlər olan
bəli səhərlər də. Ən
məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həcər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində Əli haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömür gün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əli haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Rıza müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan
Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məsələn onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar hələdə.
Niyazinin karyerasında bir Leninqrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leninqrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor.
Sovetlərin o gür vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
O dövrdə yüksək həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leninqrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofiev Şerif'in Taş Çiçek demeli baletlerini tamaşaya koyuyorlar. Onu da dedim ki Niyazi ilk o vakit Sovyet müzikçilerine olmuştu. İlk defa Türkiye ile alaka yaratabilmişti ve ilk defa 1963 yılında o Türkiye'ye sefer etmişti. Orada Çaykovski'nin Yevgeni Onegin ve Kara Tokmak kadın operalarını tamaşasına dirijörlük etmişti. Niyazi defalarla Türkiye'de olmuştu. 64. yılda, 65. yılda, 67. 73. yıllarda bildiğiniz gibi meşhur Türk bestekarı Adnan Saygun'un Köroğlu operasının ilk tamaşasını Türkiye'de İstanbul Opera Tiyatrosu'nda dirijörlük etmişti. Yunus Emre Aratoryası'nda dirijörlük etmişti. Çünkü Niyazi Yaygın o kadar güçlü bir senetkar olup ki o dövrede onun seferlerin karşısında almak mümkün olmuyor. Ona göre cazı verilip gidip Türkiye'de 60. yıllarına ilerledi.
Herhalde Ceyhun Hacı Beyli meselesi vardı. Ceyhun Bey, Fransa'daydı.
18. yıldan Fransa'da yaşıyordu.
Yani Üzeyir Bey incidirdiler. Bunda nezer alak. Ve ne acaba bütün bu represiyalar Niyazi'den yan geçip?
Cazı Bey o dövrede böyle.
Bu da bir müyammalı bir tarihin müyammalı bir yeridi. Niyazi Avgus'ta doğuldu. Avgus'un 20'sinde doğuldu. Ve 1984. yıl Avgus'ta doğulup ve Avgus'ta da hakkını yazmaya çalışıyorum.
Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Evet, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Çok öyle labo.
Sovyetler dönemde.
Sovyetler dönemde. Esildar, o jurnalist vardı, Esildar Hüseyin Beyli, onunla birge. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde dancak.
Onların münasibetlerinden, necə olub münasibetleri ve hayatlarının sonunda?
Bilirsiniz ki Niyazin biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlerdi. Sert olub, biraz da tünd olub. Öyle olub ki, mesela yola da gedilmiyor böyle. Ama ki, hemşe ki, Niyazi gelmişe gelip. Hacer Hanım'la demeli, ne dedi, hüzür haklılık böyle edip, köylünü alıp hemşe Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirir. Demeli.
Hacer Hanım Hacı Beyvan'ın hatırlarından. Sözün düzünü desem, her zaman ben öyle gelirdi ki onu koruyorum. Ama o beni korumağı bir yana, hiç bana verdiği eziyetleri de görmüş. Olurdu ki inciyirdim ondan. Ancak bu düşünceler bütünlükte adaletli değildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında Şıltaq Dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər Xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər Xanım, Maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda, ömürlərinin alçağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmət etdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrar eləmək istəmirəm.
Faciəli,
amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Əmisinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Beylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşibdə sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsələmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdür.
Bunlar ise mənim övladı olmadığını bilirik maestro Niyazi'nin. Kimleri onun ve Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizce?
Hal-hazırda belki bizi muzey işleyen, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə evladları olub, nə qohumları var Bakıda, belki Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona göre mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Nəzir Muzeyinin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyimiz.
Siz neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə gəldi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyi rəsmən açılışı oldu.
Bəs necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, belə tüfeyli həyat sürən insan özü belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radiodastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosuna dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպլեբը։ Կուն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոմամզադես ճոնմա կոլեգեբմա Ռադիո Թավուսուպլեբիս Ադրբայջանում սամսախով։ Կուն ուսմ ընդ Ռադիո Թավուսուպլեբաս։
Չեմտույս Թավուսուպլեբը ուպրոս գոլսը նիշնավս ուդիդես պասխուսգեբլոբաս։ Պասխուսգեբլոբաս ոգոր չեն սակութար սակցիելզը, ասե պասխուսգեբլոբաս սխույս մի մարդ։ Դա մեր թուլիրոմ սորետ այամ գագեբիտ ունդա մովեքի դո դամցնեբաս, ումելց ձալիան դիդի դատուրդույսարի, ես այդ մախլացնեբա, ումսուզ ազգիր սխորը բատա բծովը։
Կույս մին է տալ վեպսը FM աշվիցա դա ուտղսը դա սխասիք շիրեպսը։ Ինտերնետ չի չոնի միսամարդիա, ռադիո Թավուսուպլեբա, ծերտիլի GE։